Lepo pozdravljam Patricijo Šulin, evropsko poslanko iz vrste Evropske ljudske stranke. Dobar dan.
Dobar dan.
Evropske poslance je na plenarni seji na mizah čakal železniški paket, katerega cilj je vzpostaviti enotno evropsko železniško območje. Potem je bila ta točka z dnevnega reda umaknjena, pa vendar le, če mora se osvetljiva poslušalcem in poslušalkam, kakšni so pravzaprav cilji tega enotnega evropskega železniškega območja, prednosti v primerjavi z zdajšnjim stanjem?
Ja, hvala za vprašanje. Dejansko gre za četrti železniški paket, ki v šestih zakonodajnih predlogih vključuje dokončanje enotnega evropskega železniškega območja in tudi izboljšanje njegove interoperabilnosti, učinkovitosti in seveda konkurenčnosti. Cilji četrtega železniškega paketa so odstraniti nekatere ovire, kot so denimo institucionalne, pravne, tehnične in tudi ustvariti resnično integrirano evropsko železniško območje in seveda tudi prispevati k izpolnjevanju ciljev v tako imenovani beli knjigi Evropske komisije o prometu še iz leta 2011.
Predvidena sta dva stebra. Kaj pomenita?
Predvidena sta dva stebra, tako kot ste povedali, in sicer tehnični in tržni steber. Tehnični steber ima za cilj pospešiti upravne postopke in tudi zmanjšati stroške, da se olajša dostop železniških podjetij do trga Evropske unije v železniškem prometu. Ta steber naj bi tudi omogočil kar za 500 milijonov prihrankov do leta 2025 in 20% naj bi bilo tudi skrajšanje časa za nove ponudnike in tudi 20% znižanje stroškov za avtorizacijo vagonov in tudi lokomotiv. Tržni steber pa bi doprinesel k liberalizaciji železniških trgov in strukture upravljanja, tako da bi bilo boljše vključevanje odprtega domačega potniškega prometa in tudi po predlogu komisije bi bilo potrebno do decembra 2019 konkurenci omogočiti dostop do pogodb o opravljanju javne službe na domačih trgih. Torej, tržni steber ima med ciljem tudi to, da je potrebno okrepiti neodvisnost upravljanja infrastrukture. Tudi za holdinge in združena podjetja se je zauzela tudi Slovenija, tako da so na primer dovoljeni holdingi, vendar mora biti podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem infrastrukture, neodvisno od podjetja v holdingu, ki opravlja železniške storitve. Seveda odprtje notranjega potniškega prometa naj bi steklo najkasneje do leta 2019, torej prek konkurenčnih komercialnih storitev ali pa udeležbe tujcev v razpisih postopkih za javna naročila storitev. Se pa ta tržni steber ukvarja tudi z socialnimi vplivi liberalizacije železniškega prometa, tako da se prepreči tako imenovani socialni dumping. Po mnenju komisije bi naj polna liberalizacija povečala tudi kakovost in tudi število železniških storitev. Tako, da ta izvirni komisiji in predlog naj bi omogočil kar za 400 milijonov evrov koristi do leta 2035, tako za podjetja kot tudi za potnike.
Kje je Slovenija v tem enotnem železniškem paketu?
Slovenija kot država članica Evropske unije bo vsekakor morala slediti ali pa svetujem, da sledi torej temu četrtemu železniškemu paketu, ki pravzaprav pritiče vsem državam članicam, ki imajo. Med njimi seveda je tudi Slovenija. Ja, Slovenija se še zmeraj sooča z zelo zastarelo tehnologijo. Poznana nam je tako imenovana ovira v zvezi z drugim železniškim tirom, ki bo mogoče stekel v tem letu ali pa naslednjem. Zelo škoda je bilo, da je v prejšnjem paketu Slovenija zamudila priložnost, ki bi jih lahko izkoristila v smeri, da bi lahko prejela za izgradnjo drugega železniškega tira tudi evropska sredstva, vendar takrat ni zagotovila vseh pogojev, ki jih je v razpisu torej zahtevala komisija.
Ste tudi v odboru Evropskega parlamenta za proračun in na tokratnem zasedanju v aprilu ste razpravljali tudi o dodatnih sredstvih za pomoč beguncem in za boj proti terorizmu. Zakaj gre in koliko teh sredstev naj bi bilo namenjenih?
Teh predvidenih 100 milijonov za nujno humanitarno pomoč beguncem je tako imenovan prvi obrok novega instrumenta v skupni višini, a ne kar 700 milijonov evrov, ki ga je komisija predlagala 2. marca. Tako da se ta sredstva uporabijo za pomoč pri denimo hrani, nujno zdravstveno zavarovanje, potem tudi za nastanitvene boljše pogoje, kot so bivalni zabojniki, šotori, seveda voda in sanitarni in tudi drugi higienski ukrepi. V luči torej nedavnih terorističnih napadov pa se za Europol zagotavlja dodatna 2 milijona evrov, torej, ki bodo namenjeni za povečanje števila zaposlenih v Evropskem centru za boj proti terorizmu. Ta sredstva za nujno pomoč beguncev pa so prerasporejena, ne, iz proračunskih sredstev sklada za migracije, azil in vključevanje, sredstva za Europol pa iz sklada za notranjo varnost. Torej, tako da ta sredstva ne izvirajo, ne iz teh obstoječih programov za humanitarno pomoč zunaj Evropske unije, ampak je bilo ta sredstva potrebno prerasporediti. Ocenjujem, da glede na situacijo, v kateri se Evropa znašla, bo prišlo še večkrat do takih prerasporeditev sredstev.
Gospa poslanka Patricija Šulin, hvala za pogovor.
Hvala vam.